I ovih posljednjih par, ne znam, par mjeseci smo proučavali, znači crkve, ili bolje reći poruke crkvama, koje direktno dolaze od Isusa, koje daje Jovanu, Ivanu, i on piše, i crkve u otkrivenju, jel da? Videli smo, znači, sedam mesta u Maloj Aziji, današnjoj Turskoj, i uglavnom videli smo jako puno poruka koje su specifično za njih u tom vremenu, ili tako, ove poruke su univerzalno jako aktuelne za bilo koga u bilo kom vremenu. Jako je znači dobro i super proučavati ove poruke. I nekako smo išli jednu crkvu kroz jednu nedelju. Ja tako to nekako proučavali. Polako da ne jurimo, pošto mislim da svaka poruka o svakoj crkvi govori svakoj crkvi danas. Znači, pogotovo pojedincima. Sve su posljedne poruke, ali prošle nedelje sam vidjeli moju najomiljeniju crkvu, ako mogu da biram, onda bi ja birao to, da budem deo te crkve, crkvu u gradu koja se zove Filadelfija, jel da, u Maloj Aziji, ne u Americi imaš Filadelfiju isto, ali govorimo, znači, o crkvi koja je jedna, to je ova crkva i crkva u Smirni, jel da, ti pastori, to je crkva, to su jedine crkve u otkrivenju protiv kojih Isus nema ništa da kaže negativno. Sve ove ostale crkve Isus ima, znači, gomilu stvari što im kaže se pokaju, da promene u životu, jel da? Ovde nema ništa. Crkva u Smirni, ako sećaš, to je crkva koja je išla kroz strašno progonstvo i njima Isus ne govori ništa, treba se kaju, nego ja vas čekam. Znači, čeka vas slava. Samo otrčite crkvu do kraja. A ovoj crkvi prošle nešto ili Filadelfiji, isto crkva koja je, kako volimo ovu crkvu, crkva koja nema, znači nema snage, kaže Isus, slabi ste, nemate snage, ali držite moju reč i držite, pored toga što držite moju reč, proučavate, jel, držite se toga, držite se mog imena. I zbog toga što drže reč i drže se Isusa, Isus kaže, ja otvaram vrate koje niko ne može zatvore. I razmišljam, to hoće da budem ja, to se molim da budeš ti, da bude ova naša zajednica. Znaš, molim se da bude mesto koje je slabo, ljudi koji nemaju fiks ideje, koji neće da, znaš, ne znam šta da izmisle, nego su slabi, jel da? Ali vole reč i vole Isusa. I šta se onda desi? Isus kaže, imam ključ Davidov. Kad otvorim, niko ne može zatvori. Kad zatvori, niko ne može da otvori. Dao sam otvorena vrata. Zašto? Zato što ne otvaraju sami sebi vrata, ne pokušavaju nešto, nego nemaju snage, slabi su. I šta? Kad sam ja slab, onda je Bog jak. To je rekao Bog Pavlo. Pavlo je bio sposoban. Pavlo je bio jako sposobna osoba u Novom Zavetu. Kad čitamo, jako učen čovek, jako talentovan čovek. Po njegovim pismima vidimo da stvarno ono što govori je posebno. Stvarno posebna osoba, posebno elokventna osoba. I on se molio, Bože, ja imam ovu bolest u životu. Kaže on da je to neki anđeo Sotonin koji ga udara, neki trn u telo. I molio se, Bože, oduzmi to od mene, izleči me. Kaže, Pavle, molio se tri puta, znači molio se puno puta. I Bog mu kaže, neću te izlečiti, zato što se u tvojoj slabosti moja sila najviše vidi. Kad si ti slab, onda sam ja jak i dosta ti je moja milost. Znači, dosta ti je spasenje, što sam te spasio, što sam ti oprostio grehe, bit ćeš bolestan, bit ćeš slab. Ne, to neću, Bože, hoću da budem zdrav i jak. Ne, nevjerojatno. Kako, znaš, mi drugačije razmišljamo, imamo drugačije ciljeve u životu, a opet Bog radi drugačije stvari u našim životima. Ako te Bog slabi, ja sam ubeđen da te Bog čini da budeš slabijim. Da budeš slabija osoba, da bi se pouzdao u njega, da se ne pouzdaješ u sebe, u svoje sposobnosti, u svoje, znaš, u tvoju lepotu, šta god, nego nemaš snage. I šta onda? I Bog otvara vrata. Zve, to mi je ono kao, to se molim, to je molitva za, ono, za nas, ja se molim baš to. Uglavnom dalje, zadnja crkva ili poruka zadnjem anđelu, zadnjem pastoru ili zadnjoj crkvi, to je od 14. stiha pa do kraja 3. glave. I kaže ovako, anđelu Laodicejske crkve napiše. Tako govori Amen, svedok verni, istiniti, početak stvorenja Božjega. Znači, novo mesto. Ovo mesto su sva bila jako blizu, ko bukvalno Subotica, Topola, Čantavir, Kula, Ruski Krstur, ne znam šta ima sve, pa Senta, pa Kikinda, znači blizu su bila mesta jedan drugo, tako da Laodicea je zadnja crkva, današnja Turska, današnje ime tog grada je Pamukale, znači od tog imena mi se povraća. Laodicea je super ime, kao ja ne znam zašto niko ne nazva svoju ćerku Laodicea, jel? I čak znači dobro, ono što znači to je narod ili ljudi koji su pravedni, ili ljudi pravde, ljudi pravednosti. Lepo ime, ne? Dobro, nije, znaš, nisu hrišćani dali ime, to je Antiohus drugi dao ime tom gradu, nazvu ga je po svojoj ženi, vale mu bila žena, mislim, kao, ili njegova žena, kao, zašto si nazvao taj grad? Kao, ko je ta? Ali mislim da mu bila žena, ali glavno lepo ime, grad koji je bio jedan od najbogatiji grad u svojoj pokrajini. Pokrajina na tom delu sveta, u Maloj Aziji zvala Frigija, i to mesto, mislim, bilo tamo svega, ali Laodicea je bilo mesto koje je bilo buržujsko mesto. Znači, bilo je, imali su jako dobru trgovinu, pravili su neku vunu, bili su poznati po tome da prave neke crne, nešto kao neki džemper od crne vune, jedini na svetu. Se ti radim se tome. Sigurno su bili, ovo je najnovi krik mode, tako da hoćemo da se oblačemo u Laodiceje. Hoćemo da idemo u butike u Laodiceje da kupujemo njihove krpe. Isto tako imali su bankarstvo. Imali su bankarski sistem. Napravili su neki način da manipulišu novcem. Da manipulišu novcem, dobro sam rekao, nisam je površno razumeo. I uglavnom, pre nekih 30 godina, 35 godina pre nego što je opisano njima, grad je doživeo zemljotres, bio uništen, i zbog toga što su imali taj sistem novca, neku cirkulaciju, uspeli su da izgrade ceo grad ponovo, da ga obnove jako brzo. Stvarno nevratni ljudi, nevratno mesto, jako bogato mesto, znači zlato i i još plus svega toga imali su jako razvijenu medicinu, imali su hram Eskulapija tamo, to je lažni grčki bog, inače skalper ime dobijaš od toga, da ne idemo u detalje, ali uglavnom tamo su imali doktore, imali su ljude koji prave neke posebne kreme i posebno su bili poznati po kremama za oči, vidjet ćemo da Isus to čak i spominje, ili sve ovo što govorim, Isus spominje u svoje poruci njima da bi razumeli. Kako ja to volim da Isus govori ljudima, znaš zbog čega? Da bi razumeli. Mislim, Biblija ti tu da bi razumeo šta je napisano. Nije tu napisano da ne bi razumeo, nego da bi razumeo šta je napisano. Ne? To je poenta svega. Ne, Biblija je skrivena stvar, to niko ne može shvati. Ne, zašto je tu onda? Zašto je Bog dao? Da bi shvatio. Isus govori ovim ljudima, u ovom gradu, koristeći stvari koje su oko njihovog života, i koristi to kao sliku da bi oni razumeli svoje stanje. Znači, to je ono što mi zovemo parabola ili priča. Tako da, kaže, anđelu Laodicijske crkve ili tom pastoru, ili toj crkvi, ali bukvalno svakoj crkvi, znači kroz istoriju, kaže ovako, tako govori amen, svedok verni, istiniti, početak stvorenja Božjega. Znači, ovdje vidimo da Isus koristi nešto što je na početku otkrivenja uzeo i prispojio je ka sebi. On je amen. Amen to je jevrejska reč, mi smo ju preuzeli, često ne razumemo što to znači, ali amen znači kad prevedeš, tako je. Neko kaže, ti nisi normalan. I neko dođe pored tebe kaže, amen. To znači, tako je. Ili, šta god. Ali uglavnom da razumeš što to znači, Isus kaže za sebe, on je amen. Znači, on je potpuno amen i niko više ne može da bude amen veći nego što on jeste. Šta god jeste, to je on. Ne može kaži Isusa nije, nešto što nije u njemu. On je potpuno ono što jeste. Mi nismo, mi nekad hoćemo da budemo nešto što nismo, kažemo nešto što nije istina, ali sve što izlazi iz Isusa, sve što on jeste, je amen, je jeste. I znači ovo je nešto što on daje do znanjima, da evo ja vam govorim, sve dok verni i istiniti, to je isto bilo na početku otkrivenja u prvoj glavi, petom stihu, Isus je svedok verni i istiniti, to znači da on je potpuno savršena slika onoga ko otac jeste, ako mogu tako da kažem. Mi kad kažemo nekog da je svedok, znači osoba koja je doživa nešto, videla je nešto. Isus je video nešto, video je nebo, video je oca, video je dimenziju koja nema kraja, jel da, raj, video je anđele, ali ne samo to, nego ono ko Isus jeste, on je svedok verni. Ako te zanima kako Bog izgleda, ako te zanima šta Bog misli, ako te zanima šta Bog govori, kako se ponaša prema ljudima, kako se ophodi prema njima, onda pogledaš Isusa. Potpuno kakav Bog jeste, takav Isus. Zašto Isus jeste Bog? Jel da kad je razgovarao u Novom Pitavicu, u Novom Zavetu, Isuse, pokaži nam oca i bit će sve u redu. Pa zar nisi znao da otac ja, on je u meni, ja sam u njemu, mi smo jedno. Kad ste videli mene, videli ste oca. Isus je potpuni svedok, potpuno verni i istiniti svedok onoga ko otac jeste. Zanimate kakav je Bog? Čitaj Isusu. Ja čekam kad završimo otkrivenje, ono ćemo da nastavimo s jednim evanđeljem u Novom Zavetu, još ne znam koje, možda Matejevo evanđelje, ali bilo koje evanđelje je super, jel? Ja da čekam to vreme gde kopamo i čitamo i gledamo Isusa, šta radi. Zašto učim i uvek je sveže kad čitaš to što on radi, učimo kako se Bog ophodi prema nama, prema ljudima, prema grešnicima, prema onima koji su samo pravedni, prema ljudima koji su slomljeni, koji su na margini društva, i uživamo da čitamo njemu. Tako se Bog ponaša. Ako te zanima kako je Bog pogledaš Isusa i kaže Isus za sebe, ja sam verni, istiniti svedok. I boljeg svedoka od njega ne postoji, nema. Ti i ja ne možemo da svedočimo Bogu, pošto mi smo doživjeli nešto, ali naše poznanje Boga je minimalno. Ono što Isus donosi je potpuno ko Bog jeste. Zanima te kakav je Bog, čitaj o njemu, posmatraj Isusa. I zadnja stvar što govori, kaže da je on početak stvorenja Božjeg. Ja mislim da ovo ima veze sa onim šta će da im govori uskoro, pošto uvek ova njegova poruka Isusova te definiše sebe u ovim porukama crkvama, ti delovi govore o tome ko on jeste, ali isto tako ima skriveno nešto što je povezano sa onim što će da im kaže. Ovde kaže da je on početak stvorenja Božjega i tu nekada sektaše, okultisti, ljudi koji su potpuno u krivu i koji izvrću Božju reč, uzimaju i kažu, da vidiš, Isus je stvoren. On je početak Božjeg stvaranja. Znači, on je stvoreno biće, ne može da bude Bog. Međutim, apsolutno nisu pravo, čak što više, ako bi seli malo, oni, ako bi malo upali mozak, znači, isključili to što im drugi govore i upali mozak i čitali šta tu piše, onda bi ukapirali da ovo govori baš protiv njihovog učenja. Ovde kaže da je Isus početak onoga što je Bog stvarao. Ne da je on stvoren, nego da je on početak Božeg stvaranja, stvorenja. Šta to znači? Jovan nam kaže u prvoj glavi jasno. Kaže da je sve kroz njega stvoreno i ništa što je stvoreno nije stvoreno, a da on to nije stvorio. To znači da je on stvoritelj. Jako jednostavno. Isus govori, ja sam onaj koji stvara. Početak Bože, kad nije bilo ništa, Bog reče, neka bude svetlo, da. Bog je stvorio svetlo. Tako da, Isus govori o sebi kao stvoritelju, i vidjet ćemo da crkvi u Laodiceji treba im stvoritelj. Znaš koja je razlika između, Bog ne se stvorio na njegovu sliku, da. Ali drastična razlika je kada Bog stvari, kada mi stvaramo. Mi stvaramo sa već postojećim materijalima. Niko na zemlji nikada neće moći da stvori nešto što ne postoji. Znaš, dođe čovek, naučen i kaže, e, pazi, ja sam ovo rekao i stvorilo se nešto što ne postoji. Nemoguće. Mi uzmemo zemlju, uzmemo vodu, ispečemo zemlju i napravimo ciglu. Je, vidi, genijalno. Znaš, Bog kad stvara, Bog iz ničega stvori sve. Jako velika razlika. Vidjet ćemo, ovo je bitno zapamtiš, pošto imaće veze sa onim što im govori. Njima će trebati ovoj crkvi da nešto što nemaju da Bog stvori ponovo. Zato Isus definiše sebe kao stvoritelj, početak Božeg stvaranja. Tebi treba nešto da Bog stvori u tom životu, što nema. Meni treba. Ne mislim na neke stvari koje su materialne, nego nešto što nema u meni, po prirodi, rođen sam naš drugačije, Bog je stvoritelj, on može da stvori. Ali čitamo poruku, pa će se biti jasnije. Kaže, 15. stih, znam tvoja dela. Da stanemo ovde. Ovo je 7. put da vidimo ovu izjavu. Da Isus govori svakoj crkvi, znam tvoja dela. I sada, posle 7 puta, već mi je nešto jako puno, već mi je jasnije. Isus zna dela crkvi koje imaju, koja su dobra dela, koja nisu dobra dela, ova crkva nije dobra, nažalost, vidjet ćemo, imaju, ne znam, loša dela. Imaju dobra dela, verovatno, nešto drugo nije u redu. Ono što hoću da kažem s ovim, posle 7 puta ove izjave, jasno mi je da Isus nije očaran ničim delima. Zašto dela ima svako. Dela ima Jehovin svedok, jel, koji govori da veruje Isusa, ima veće dela nego ja. Svaki dan je na ulici, kuca na vrata i hoće da svedoče. Ja se osramotim, razumiješ, kad govorimo kad sam ja svedočio. Svedočio sam u petak, a on je svedočio danas ujutru. I kao, razumiješ, sramota. Imaju dela. Svako ima dela. Ali Isus nije očaran delima, nego ono iz čega dela proizilaze, zanimaju ga stavovi, zanimaju ga srca i vidimo da to je poruka ovih poslanica. Ne, imate dela, ok, nego kako je, šta je to što je iza tvojih dela? Šta ono što te motiviše, novac? Ne, besplatno je, nema besplatnog. Neko dobija zbog toga nešto, slavu ili nekom pošli novac zbog toga što je dao nešto besplatno, govorimo u hrišćanskim krugovima, to je naš dobro, zato što volim Boga, ali Bog zna srce, Bog zna dubinu, Bog zna što niko ne zna, e to je ono što Bog i Isus ovdje ovim poslanicama na neki način hoće da da do znanja ljudima, brinite se za stvari koje su unutra, ne za stvari koje su spolja. Tako da ovo imaju dela, kaže su znam tvoja dela, i sad da vidimo kako definiš ovu crkvu. Nisi ni studen, znači hladan, nisi ni vruć. O, da si studen ili vruć. Tako, budući mlak, nisi ni studen ni vruć, izbljuvaću te, bukvalno ispovraćaću te iz usta svojih. Ovdje počnemo s jednom slikom. Ovo je slika jedna, koju možda ti ja ne razumem, pošto nismo živjeli u tom vremenu, na to mesto. Isus kaže, niste ni hladni, niste ni vrući, nego ste mlaki. Šta to znači? Mlako to znači da mlako je rezultat kada pomešaš dve drugačije hladne toplo. Sada da objasnim šta je mlako, jel? Nisam fizičar da objasnim to na molekularnom nivou. Mislim da se ne nešto pričam. Hladno toplo pomešaš, dobijaš jedan mlako. U ovom mestu u Laodiceji jedan problem koji su imali, to je bila voda. I da bi imali vodu, napravili su, izgradili su jedan sistem navodnjavanja iz Hierapolisa. To je jedno mesto koje je bilo, ko recimo Subotica Palić, znači neki 10 kilometara, ja mislim da je i bliže bilo. I taj sistem navodnjavanja je bio da u Hierapolisu imaš izvor i taj izvor, ta voda se gura i dođe do Laodiceje i onda imaju pijaću vodu. Ali problem je bio s time što dok dođe ta voda do njihovog grada, odvratne. Možda zamisliš, jel, vruća je, od sunca i bljutava je, ono, mogu da zamislim. Tako da znaju se o čemu Isus govori, pošto su oni imali taj problem. Mi isto imamo problem u svojici sa vodom. Ne znam kako da ti piješ vodu iz česme, neko pije, neko ne pije, ali uglavnom, nije nam baš voda bajna. Znaš, zašto? Ako napriš fabriku vode, pored fabrike hemijskih sredstava, zor koja ne postoje više, ne znam kako može voda da bude dobra. Ako ta zemlja upija te hemije, to mi pijemo. Sada ovaj politika ispočne. I da li ono što da kažem, da Oni razumiju što Isus govori, bljutava im je voda. Isus kaže, vi ste takvi u mojim ustima, bljutavi ste. Nemate, da ste hladni, bilo bi dobro. Da ste vreli, bilo bi dobro. Vrelo, koristiš vrelu vodu za nešto, hladnu vodu koristiš za nešto. Ali vi ste između. To znači da nisu skroz loši, a nisu skroz dobri. Nećemo tačno zašto, ali kako možda da definišemo to bolje da razumemo? Neka jednom rekao da kad imaš previše Boga u svom životu, nisi sretan u svetu, i isto tako imaš previše sveta u tvom životu i ne možeš da budeš sretan u Bogu. To je ono što se ovde govori. Nije su između. Hoće svet, hoće da budu kao svet, hoće da ugode svetu, da budu deo sveta, hoće da budu sa Bogom, da ugode Bogu, i negde su između. Vidjet ćemo tačno razlog zbog čega je to tako, ali jasno mi je. Kaže Isus, pljunit ću vas. Da ste hladni. Znači, mrtvi smo duhovno, treba nam pomoć. Slepi smo, vidjet ćete. Ali vi mislite da vidite i zbog toga ćete ostati slepi. To je Isus rekao farizejima kada je govorio, o toj temi u Novom Zavetu, ali da su vrući, da gore za Bogom, bilo bi sve okej. Nisu hladni, mrtvi smo, onda nešto može se uraditi u njihovim životima, ima nade. Da gore, onda su na dobro mesto, ali su mlake. Znači, misle da su u redu, ali u realnosti nisu u redu. Da vidimo dalje šta govori o njima. Da nam bude jasno kako su došli do ove tačke. Jer ne verujem da su oni uvijek bili ovakvi. Vidimo da u poslanici Kološanima Pavle ispominje. Ima samo jedan red. Ovu poslanicu koju sam poslao vama pročitajte u crkvi u Laodiceji i njihovu poslanicu pročitajte vi ovde u Kolosima. Ta poslanica je super poslanica, puna dobrih stvari. Znači, ne verujem da su uvijek bili takvi. Verovatno su nekad bili vatreni, ali vremenom vidjet ćemo zašto postali su mlaki, bljutavi. Ja ne znam, ali kada govorimo o tim terminima, bljutavo, mlako, gaditi se, ja se ovdje gore u kafeju, leti, nekad zaboravim, ako hoću da pijem vodu iz česme, tu iz crkve se može piti vodu, kući ne mogu, moram da pustim hladnu vodu, moram da čekam jednu minut. Ako to zaboravim, ima jedno pače cevi koje ide iz podruma, gde je izvor vode, ide preko krova, jedno par metara, to se prži na suncu, na tavanu. Tako da ga pustim vodu hladno i zaboravim, stavim čašu, progutam prvi gutljaj, drugi gutljaj je bleh, bacim, pošto ta voda je odvratna. Ima ukus, ima miris, ima, mislim da sam dobio bolest nego kad sam progutao. Uglavnom, to je crkva u Laodiceji. Ja ne želim da budem mlak, ne želim da budem u svojim ustima nešto što njemu nije ugodno, ne nešto što, ovo ne može da bude deo mene. Hoću da budem, da govorim za njega. Da čitamo, da vidimo šta se dešava tu u crkvi, da ne bude jasnije. Kaže ovako, 17. stih. Jer govoriš, bogat sam, obogatio sam se i ništa ne potrebujem, a ne znaš da si ti nesrećan i nevoljan i siromah i slep i go. Tu je problem. Znači ovdje Isus definiše potpuno šta se dešava sa njima. Ono je bila slika da bi mogao da mi objasni njihovo duhovno stanje. Ovo je duhovno stanje. Kako je? Kažeš, znači ovo je njihova izjava. Ovo je ono što bi oni rekli. Ako pitao njih, kako ste? Rekli bi, dobro smo. Znači imamo sve što nam treba. Ne treba nam ništa. Ne treba nam ničija pomoć. Samostalni smo, ono što mi govore ovaj stih. Oni govore, bogat sam, obogatio sam se. Zašto? Zašto grad im dobro funkcioniše. Gradonačelnik dobro funkcioniše. Naš bankovni sistem cveta. Njihova medicinska industrija im nudi poslove. Njihova industrija, industrija da pravi neke džempere, legend fabrika je procvetala, razumeš, super im je. Bogati su. Ljudi su bogati, dobro im je. Ovo je problem. Nije problem bogatstvo, ponovo. Novac nije problem. Biblija kaže da je novac je sredstvo, novac je jedna stvar koju koristiš, nego problem je ljubac prema novcu. Ljubav prema novcu. E sad, tu je srž šta je problem u ovom svojoj crkvi. Kažu, bogati smo, bogat sam, obogatio sam se i ništa ne potrebujem, nemam potrebe, bukvalno niko ništa ne može da im uradi, da im pomogne, nešto mi ne treba, imam sve. Ovde među nama, mislim, ne znam, u stvari, ali mislim da retko, ne znam, možda ima neko ko to razume, ali ja ne razumem da mogu da kažem, ne treba mi ništa. Zašto? Kad ustaneš ujutru, prvo ti je da, znači, koji je danas datum? Koliko još ima do kraja meseca? Znaš, kako ćemo da platimo? Šta će biti? Drugačiji sistem. I ne mogu da zamislim kako je ovim ljudima da ustanu kao, ne treba im ništa. Od nikoga im ništa ne treba, potpuno su samostalni, zato što su bogati. To je njihovo fizičko stanje. I šta sad? Baš se nedavno razgovaram sa jednim čovjekom, od njegove žene, brat, ima u garaži 6 Ferrari auta. Iako, kao radim, ja to ne razumem. Ja radim, šta ima žuti, plavi, crveni, crni, beli, ljubičasti, i onda ne znam, zavisi kako se osjeća, u taj Ferrari sedne pa ga vozi. I ovaj tip kaže, ne, ti to ne razumeš, taj čovjek je, znači, ono, multimilioner, ono, znači, garaža mu je veća od naše crkve, kad ima 6 kola, možda zamisliš, i ako slušam, razmišljam, ne razumem, ozbiljno. Ne razumem kako razmišlja. I kaže, onda nije sretan, od ujutru do mraka ide i vije neki novac, šta znam, ali mogu da razmislim, kad bi ja ušao u tako nešto, kad bi ti bio na ovom mestu gde je ova crkva, kakva je bila osoba? Da ti ne treba niko, zašto si potpuno samostalan i buržujski, imaš 6 Ferrarija i nemaš šta, razumeš, imaš sve. Kako bi se ponašao prema drugima? Znaš, kako je bio tvoj odnos sa drugima? Pa, bio je prepotentna osoba. Zašto da čekaš u redu pošti? Znaš, zašto? Zašto da bili bi registrovani već odavno, zato što bi platio nekoga ko tamo sedi, razumeš, dao bi mu 6 Ferrarija i dobili bi registraciju da smo ne znam šta, razumeš. Ono. Uglavnom, sva vrata je bila otvorena, pošto novac otvara vrata nekada, često, jel? Tako da mogu da neko osetim temperaturu ove crkve. Imaju sve i kaže, ne treba nam ništa. Ne treba nam pomoć, niko ne treba nam pomogne. Ok smo, super smo, bogati smo, buržuji smo. Jel? Poenta ovog stiha, što bih ja rekao da, znači kaže, bogat sam, obogatio sam se, ništa ne potrebujem. Ova reč potrebujem ili trebam. To je poenta, ne treba nam, imamo sve. Imamo sve što nam treba. E sada, to ono što oni kažu, a šta Isus kaže? Kaže ovako, a ne znaš da si nesrećan, nevoljan, ovo nevolja znači bedan, i govori se o bedi, kad si kad neko bedna, nema ništa, razumiješ, u bedi živi, siroma i slep i go. Znači, finansijski, fizički, kad posmeš, ovo ljudi imaju sve. Jel'a? I oni to kažu, super na mene. Hrišćani smo, da, super na mene, sve s Bogom, no, zašto smo bogati. Kaže Isus, ne, siromašni ste, bedni ste, goli ste i slepi. Šta to znači? Vi mislite ste samostalni, ali u realnosti niste samostalni. Treba vam velika pomoć. Osoba koja je slepa, jako zavisi od drugih ljudi, jel'a? Jako mu treba pomoć da ga preveš preko ulice, znaš, treba mu pomoć, znaš, ne može da farba kući, razumeš, ne može da, treba mu pomoć, zavisi od drugih. Isus hoće da kaže, vi treba da zavisite od nekoga. Sada mislite da ne zavisite od nikoga, da ste samostalni, u stvari niste. Znači, vi ste, zašto su mlake? Jasno nam je po ovom, jel? Ako sabereš sve ovo, jasno ti je. Njihovo pouzdanje je u nekoga, u novac. Imaju to i pouzdaju se u novac i zbog toga kažu, ne treba nam niko i ništa drugo. Jer je ovo ono što nam otvara vrata u životu. I zanimljivo, kad imaš takav stav, Šta se desi onda? Postaneš mlak. Postaneš kao svet. Jel da? Jer ne želiš da izgubiš taj novac, Isus te zove na drugu stranu, nisi siguran da hoćeš veru, da hodaš verom ili da hodaš pouzdanjem u ono što je sigurno. Jel da? I šta se desi? Postaneš mlak i na kraju budeš pljunut iz usta. Zašto? Osoba koja ne veruje, kaže Biblija, ne može da ugodi Bogu. Bez vere ne možemo da ugodimo Bogu. Što je zanimljivo. Oni veruju, ali veruju u novac. To im je pouzdanje. Obogatio sam se, ne treba mi ništa. Tamo im je oslonac života. Isus kaže, ne, ja treba da budem vaš oslonac. Ako ne, vi ste goli, nemate ništa. To je tako i našem životu, jel? Ako se pouzdaš u novac, naš, pouzdaš se, nije problem da imaš novac, ali ako ti je tamo ljubav, tamo je tvoje srce, moj mali novac, znaš, to je ono što oblikuje ko ti jesi, razumiješ, to je ono što vidiš svaki dan, to ti je Bog, ne možeš da služiš dva gospodara, kaže Isus, ili ćeš, ne možeš da sediš na dve stolice, la, ili ćeš jednoga voliti, drugoga mrziti, ili obrnuto, kaže Isus, ne možeš služiti Bogu i mamoni, to je bukvalno novcu, ne možeš. Kaže Isus, isto tako, kad je rekao jednom čovjeku da osti bogatstvo, dođi za mnom. I ovaj nije mogao, otišao je. Uglavnom, učenici kažu, je, kao bogati čovjek, jela, kako može se spasi bogati čovjek? Isus kaže, lakše je kameli da prođe kroz iglene uši, nego da bogati uđe nebesko carstvo. Šta to znači? Igla je mala, kamela je velika i ne možeš da prođe kroz iglu nikako. Ne može. Može višla od mesa, od kamile da prođe kroz, ali ovako ne može. Da bude kamila s jedne strane i s druge strane u komadu ne može. Kaže Isus, ne može bogati da uđe. Teško mu je. Nemoguće. I onda učenici kažu, pa ko može spasi onda? Isus kaže, ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Jel? Bog može da promeni srce. Ali kad se pouzdaš u novac, kada voliš novac, kada je to ono što otvara vrata u tvom životu. Novac otvara vrata, ali da li novac otvara vrata koje Bog otvara, ili je to nešto drugo? Ja bih rekao, nekad može da bude isto, ali nekad može da bude nešto drugo. Jel da? Ovdje nisam siguran. Znaš, u crkva Filadelfiji znamo da nemaju ništa i Bog otvara vrata za njih. To mi treba. Ne treba mi financije, da guram, da molim, razumeš, treba nam to da bi, ne znam, napravili to i ne znam šta, bla, bla, bla. I onda se pouzdam u novac, u ljude koji šalju novac, u firme, razumeš, u direktore koje ti plaćaju, razumeš, ne treba mi. Treba mi da budem slab, da imam Isusa i da on radi, da on otvori, da zatvara vrat. Drugo mi ne treba. Ne treba mi manipulacija ljudi, priča neka, filozofija, ne treba mi. Znači oni se pouzdaju i zbog toga su postali mlake. Tako je isto i u našem životu. Ako skinem oči sa Isusa, da je on moj osnovac života, naš postajem lak, moja vera mu lakša i gotov sam. Znači, dalje kaže, savjetujem te, znači ovaj savjet, Isus ne kaže, gotovo je, evo, tačka. Ima savjet za njih. Savjetujem vas, znači rješenje vam dajem, da kupiš u mene zlatoga, žeženoga, u ognju, da se obogatiš i bele haljine, da se obučeš, da se ne pokaže sramota golotinje tvoje i masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš. Ponovo ovo ne razumeju, jel imaju banke, imaju prave neko delo te vune crne, jel isto tako imaju masti za oči. Isus čak govori im slikovito da razumeju. Uzmi tu mast i namaži svoje oči, slepi ste. Ovo je jako jak rečnik koji on govori. Ovo nije da ih mazi. Govorim, slepi ste, idite kod doktora, izlečite se. Ali nije to poenta. Poenta je ovo. Znači, savjetuj ih da kupe od njega zlata koje je prošlo kroz vatru. Zlato koje je prošlo kroz vatru je zlato koje ima veći kvalitet nego zlato koje nije prošlo kroz vatru. Da, prečišćeno je. Isus kaže, šta da rade? Kupite od mene zlato. Šta? Isus nisi znao, Isuse, da se baviš sa trgovinom zlata. Znači, ja sam mislio da je ovo nešto drugo. Isus kaže njima, kupite od mene zlato koje je najveće karata, najveće kvaliteta. Šta to znači? Kada kupuješ nešto, šta radiš? Odeš u prodavnicu, kupiš čokoladu, daš 100 dinara. Trebaš da razumeš jednu stvar. Ta čokolada ne košta 100 dinara. Jel' va? Bio sam kod majstora, kod automehaničara, i on meni pravi auto, njemu pravim kompjuter u isto vreme. I onda mi bolju cenu da, što je dobar deal. I uglavnom, napravim u kompjuter, neka glupost je bila. Hvala ti, ja ono radim što... Ovo je ništa nije bilo. I otvorio je srce. I kada automehaničar otvori tvoje srce, to ne želiš da čuješ. Kaže meni, da ti kažem, ovaj deo. I pokazuje mi neki žmigavac, nešto. Mislim, neka ručica za žmigavac. Znaš koliko košta? Koliko? 150 eura. Ja ga nabavim za 12 eura. I onda prodam za 100 eura. Ja ramišam kao, zašto mi to govori? Znači, meni će da prodaje, znaš, pošto jedan dana možda meni to crkne, neće reći 100 eura. Znaš, boj da ćuti, boj da mi ne otvori svoje srce, razumeš? A ono što hoću da kažem da, tako je sa bilo čime što kupuješ, to nije realna cena. Razumeš, ti si kupio čokoladu koja ne košta 100 dinara. Tako da nema da, znaš, ne znam koliko košta, sigurno košta 1 dinar, realno, negde tamo u Africi, ali uglavnom, Isus daje nešto što je jako dobar deal, nešto nije zemaljski. Kupite od mene, što znači kupiti? Za kupovinu treba neko da da nešto, daš 100 dinara, daš pare. Šta Isus hoće? Dajte meni, šta? Dajte meni to što imate, jel da? Dajte meni, šta mogu da dam Isusu? Šta oni mogu da daju Isusu? Ja mislim da mogu da mu daju poverenje. Mogu da veruju. Jel'a? Što je ono što je očekuje od njih. Verujte meni, pouzdajte se u mene. To je ono što oni mogu da daju. I za uzvrat dobijete šta? Dobijete dil koji na ovoj zemlji ne postoji. Dobijete zlato koje je nebesko zlato, bogatstvo koje je na nebu. Dobijete čiste haljine. Jel'a? Dobijete nešto što je kuda odeš i daš 100 dinara i ovdje ti kažu, gospodine, s ovim računom idite u fabriku Pionir i vaša firma. Ko zašto neko je pod stečajem je? Ili naš, zašto, znaš, ostavim namestite nešto? Ne, vaša firma. Ali ja sam hoću ovu čokoladu, malo. Ne, vaša cijela firma. Dobiješ nešto što je daš Isusu tvoje srce poverenje, to je ono što traže njih. Kupite od mene, znači vi dajte nešto, daću vama nešto što je van pamete. Čiste haljine, znači, vidite, otvorite vaše oči. Kako volimo ovo? Da kupiš nešto, to je rizik, ne? Šta će biti da je dobro, znači treba neka vera da postoji u tome. Ne, ovdje čokolade, to manje više, jel? Mada treba i to paziti, pošto ne znaš šta ima u čokolade. Ali, ovdje govorimo, jel, dajte meni, ja ću dati vama, trgujte sa mnom. Hajde pravimo da budemo partneri, naš, krenite u biznis sa mnom, kaže Isus. Dajte meni vaše srce, poverenje, ja ću vama dati naš nebo. Znači, verujte. Nemojte da se pouzdate u novac više, naš, to što bogati smo i ok, ali nemojte da to bude vaš oslonac, nego da ja budem vaš oslonac. Jako dobro reč, jel da? I šta onda? I bit će očišćeni, bit će obnovljeni, znaš, pošto ponovo hodaju verom. Kako volim da Isus ima uvek rešenje za svačiji život. Kad imaš stvari i ne znaš da rešiš, Isus ima rešenje. Ima rešenje za ovu crkvu, za ovog pastora ili kako god, za ljude koji kroz istoriju imaju problem sa ovim. Gde je tvoje pouzdanje? Znaš, u šta se ti osloniš? Znaš, gde ti je, šta je ono što vijaš? Veruješ Isusu? Ili veruješ, znaš, sljedeće plati, novcu, novac otvara vrata ili Isus otvara vrata. Bog vodi tvoj život ili novac vodi tvoj život. Znaš, ponovo, nije problem u novcu, ljubav prema novcu jeste problem. To je izvor svog zla. Neću da budem bljutav, neću da budem mlak. Pogledaj što kaže dalje. Kaže, jer koga ljubim, one korim i poučavam. Ovo inače videli smo u izrekama, vidjeli smo u poslanici Jevrejama isto izjavo. Isus koga voli, njega kori. Roditelj koji voli svoje dete, našopaće ga. Roditelj koji mrze svoje dete, rećemo, i sine. Ja ne razumijem ljude koji kao pa nek se dere i nek radi te stvari, razumeš, nema veze. Kako nema veze? Ne bi trebalo da učiš dete, razumeš? Učiš ga da ne bi poginuo, da ne bi uzelo nož i odseklo se i prst. Pa nekad radi to. Onda ne voliš dete. Dete uzme nož, šamar, dšang, voliš ga, ukoriš ga. Isus kaže, koje volim, njih korim. Šta im govori? Njih kori, znači volim vas. Ovo je ljubav. Kako je, znaš, Bog je tako drugačiji od nas. Voli ove ljude. Ja bih rekao, čovječe, pa Isus, ovi te ne vole, ovi su, znaš, hoće da se bogate, razumiješ, hoće ono neki biznis da prave, kaže, ja ih volim. Znaš, samo, i bit će vam teško, korim vas, pošto ste moja deca. Ako te Bog kori, znači da te Bog voli. Ako te Bog nikada nije ukorio, znači da nisi Božje dete. Znači, treba postaneš Božje dete, da te Bog uči da rasteš, da postaneš osoba s karakterom. Kaže, evo, stojim na vratima i kucam, i vidite, preskočio sam drugi deo 20 stiha. Postaraj se, dakle, i pokaj se. Ovo je, ja mislim da je ovo, u ovoj rečenici je sažeto sve. U mom prevodu se ne vidi, ali ovo postaraj se, dakle, i pokaj se. Postaraj se, bukvalno govori, čuli ste o ljudima u Novom Zavetu koji su zeloti. Imao se ljude koji su farizeji, imao se ljude koji su saduceji, koji su eseni i koji su zeloti. To su četiri sekte koje su postale za vreme kad je Isus došao na zemlju. Zeloti su bila sekta koja je bila protiv Rimskog carstva i uvek su kuvali neku zaveru protiv Rimljana. Znači, čuvali nože, ubijali ih, napadali ih i odatle dolazi ta reč zelot ili vatra. Jel'a? Znači, govori se o tome, kod mene kaže u mom prevodu, postaraj se, što možda bude, ali bukvalno se govori o vatri. Znači, kaže da ne biti bljutav, nego ustani i budi vatren i pokaj se. Znači, ne kaže da budite hladni, nego budite vatreni. Znači, budi vatreni ti. Treba ti vatra. Znači, treba ti ovo. Treba mi. Ja u meni, u mojoj prirodi to nemam. Tako isto i oni su izgubili nešto što su imali. Da bi oni imali ponovo ovo, da bi imali obnovljenu i ojačanu veru, pouzdanje u Isusa, treba da se desi nešto u njihovom životu. Ovo ne može da postane, ne može da izraste iz kupusa, kako neko kaže. Ali, počeli smo s time da Isus kaže, on je početak Božeg stvaranja. On stvara stvari. Kako to volim? U tvom životu, kad se Isusom nikad nije kasno za ništa. Znači, kada on kaže da je stvoritelj, to znači da on može da stvori, da izrodi veru, da izrodi ljubav, da promeni, da napravi nešto što nema u tvom životu. Mi manipulišemo sa stvarima koje postoje, Bog stvara stvari koje ne postoje, zato je stvoritelj koji je stvorio sve ovo, iz ničega. Tako isto u njihovom životu i u tvom životu. Pokaj se, znaš, gori, kaže njima, znaš, dođi ka meni, veruj meni, vatra. Kaže, evo, stojim na vratima i kucam, ako ko čuje glas moj i otvori vrata, uđe ću ka njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Ovo često čujemo, ovo, ali ovo je drastično kad misliš. Isus kuca sa druge strane vrata, ali ove crkve. Voli ih, jel da? Oni se skupe zajedno, imaju časove, imaju dela, novac leti na sve strane, razumeš, ono, Isus je napolje kuca, mogu da uđemo unutra, kuca i kaže, ko čuje, znači ne čuju, razumeš, istupili su, naš novac ima jednu dinamiku u sebi koji je zarazio njihov sluh, njihov život, ne čuje, on kuca na vrata, kaže, ko čuje, ući unutra i večer ćemo ići zajedništvo s njim. Kako je tragično, kada postoje crkve, Isus je napolju. Ne bi trebao da bude Isus u crkvi. Kad Isus nije u crkvi, nego je napolju, ja hoću da budem tamo napolju s njim. Ne da budem u toj crkvi. Ne treba mi. Kako smo poučavali ovo neko radnišćem, toko se trudimo da imamo crkvu, razumiješ? Crkva i sve crkvene male neke dešavanja, razumiješ, da bude na svom mestu i da funkcioniše i da bude ovo i da bude ono, da bla bla, da budemo registrovani. I onda radnišćem, to treba. Kor nije, to uopšte nije toliko bitno. Bitan je Isus, jel da? da on bude centar, da on bude unutra, ovo ostalo nema veze. Nek se raspadne zvučni sistem, nek bude slavljenje bez veze, znaš, nek glasi pevaju falš, nek gitara ne funkcioniše, neka crkne projektor, nek nema struje, nek nema grejanja, razumeš, neka ne budemo registrovani kod crkve, ne kažu šta hoće da kažu, razumeš, ne treba. Ali ako Isus tu, samo ti to treba. Samo da ne bude napolju, razumeš. Ako je napolju, ja hoću budem napolju sa njim. Ne želim da budem deo neke organizacije, ustanove, koja treba da funkcioniše zbog toga što, zbog nečega, zbog nekog imena ili zbog neke filozofije. Ne treba mi. Treba mi Isus, živi, realni stvoritelj koji rade. Znaš, i kaže dalje, i završamo, koji pobedi, daću mu da sedne sa mnom na prestolu mojemu, kao ja što pobedih i sedoh s ocem svojim na prestolu njegovu, koji ima uvo neka čuje šta govori duh crkvama. Znači, ko pobedi, čega prestol? Znači, čega ga najveće bogatstvo koje možda zamisliš? Večnost. Kao što je on pobedio, pobedio je, tako možeš i ti. Ne u našoj snagi, treba nam stvoriti, da stvori tu snagu nama, da otrčemo trku do kraja i dobijemo večnost. Znaš, koje bogatstvo? Ne možeš da uporediš sa 6 Ferrarija, ne možeš da... 6 Ferrarija. Glupo je da kažem. Sa večnošću, sa Bogom. Ne možeš da uporediš ništa s time. Tako da, završimo ovde i završili smo poruke crkvama. Sledeće nedelje dolazi Afrika i onda ćemo da nastavimo posle, znači, gledamo proučavanje otkrivenja i gledamo budućnost, ludnica, jako dobra knjiga. Uglavnom, ajde se molamo za kraj. Hvala ti na tvojoj reči koja je bogata. Hvala ti što ne treba da pričamo 2 minuta o tvojoj reči i sat vremena o glupostima, nego da kopamo i da čitamo šta je tu napisano, da razumemo i da primenimo u naš život. I ti primeni ovo u naše srce, Isuse. Daj da gorimo, možda daj da gorimo, Isuse. Ne po ljudskim standardima, ne po onima koji gledaju naš život, koji su farizeji, osuđuju, koji misle da gore, Bože, nego tebi da goremo, Isuse, da naše srce bude u redu, da naši stavi bude u redu, da ono što se ne vidi bude u redu, tebi ugodno. Bože, molimo, ti primeni ove poruke crkvama na nas. I Bože, ja te molim da budemo kao crkva u Filadelfiji. Bože, da ti otvaraš vlada, ti radiš, da budeš ovde s nama. Hvala ti što si s nama, Bože, hvala ti što nisi napolju. Bože, hvala ti na tome. Bože, kad budeš napolju, da budemo i mi napolju. Neka ovo bude prazno onda. I Bože, ti vodi, ti idi ispred. I molim te za svaki život ovde, Bože, svače srce. Bože, osveži, molim te, čuvaj nas od Boga ovoga sveta, od novca. Bože, i